Vodič. Vodič za. Vodič za moderna vremena.
Poštovani slušatelji, dobar dan. Ptica lastavica, vjesnik proljeća, podstanar tavana, streha i balkona, ptica uobičajena, rekli bismo, ništa posebno. No, jeste li znali da ova mala ptičica putuje iz daleke Južne Afrike? Leti preko Saharske pustinje, pa onda i ravno preko Sredozemnog mora. Lastavica je pravo malo čudo prirode. Ptica koja se svake godine vraća kući, rekli bismo. Iako je možda točnije reći da je njezina kuća krajnji jug Afrike. O selidbi životinja i izazovima koji ih na tom putu čekaju, razgovaramo s doktorom Zoranom Tadićem, profesorom animalne fiziologije na Zagrebačkom prirodoslovno-matematičkom fakultetu.
Kad vi imate pravu navigaciju, vi se ponašate kao da u glavi imate GPS. Znate u svakom trenutku geografsku dužinu i širinu u kojoj se nalazite. U zadnje vrijeme su otkrivene čudne stvari, baš ptice su specijalno prilagođene. Recimo, ptice toleriraju ogromnu količinu glukoze u krvi, to vam je ono tri put više nego što ima dijabetičar u teškoj fazi. I to bez problema. Osim toga, ptice imaju izuzetno visoku razinu metabolizma, a žive dugo. Općenito se smatra da ima, ako imate povišen metabolizam, da se brže izradite, vaše tijelo brže stari. Ne, to ptice uopće se ne podliježu tim zakonima. Pa pogledajte tjelesne temperature ptica, a tjelesne temperature su vam na neki način odraz brzine vašega metabolizma. Kod sisavaca, odnosno kod nas, su temperature nekih 37, pa idu recimo do 39-40 kod nekih sisavaca, ali uzmimo čovjeka 37. Za ptice su normalne temperature od 40 do 42. Ptice žive na visokim temperaturama, a gledajte papige, žive po 50, 60, 70 godina, ne stare tako brzo, a žive u ubrzanom metabolizmu. Po svoj logici trebali bi njihova tkiva i organi ostariti puno brže. Ma kakve ptice u prosjeku žive dulje od sisavaca iste veličine. Pa pogledajte papigicu tigricu. One koji dome drži papigicu tigricu i dobro se brine o njoj i znaju održavati, papigica će mu živjeti 10 do 15 godina. Probajte vi održati hrčka 10-15 godina. Hrčak je s 2 godine jako star. Miševi, štakor, isto. Glodavci ne žive dugo. Od sisavaca, nema sisavaca koji živi jako dugo. Zapravo od sisavaca najdulje živi čovjek. Slonovi navodno mogu poživjeti 60 do 80 godina, ali, kažem, to su isto izuzeci. Što je manji sisavac, kraće živi. Laboratorijski miševi i štakori obično se koriste za pokuse u laboratoriju kad su stari po 3 do 5 mjeseci, ne više. Jer to su onda zrele životinje. Sve što je iznad toga je, a možemo reći, polako počelo stariti, onda ih više ne možemo koristiti.
Kad se lastavice zapute natrag u Afriku, one lete sve do kraja, sve dok ne dođu do Južnog oceana. Niti jedna se neće prevariti i zaputiti još južnije na more. No postoji jedna životinja kojoj pri imigraciji nisu usađene kočnice, da tako kažemo. Ona putuje, a kad dođe do mora, pliva sve dok se ne utopi. Radi se o leminzima, odnosno tako je migraciju leminga doživio i prikazao u svom filmu Walt Disney. Naravno, mali glodavac Leming nije baš toliko zbunjen kao što je to mislio Walt Disney.
Naime, on je negdje krajem 50. godina napravio jedan dokumentarac o životinjama na Arktiku koji se zove Bijela divljina, White Wilderness, koji je na jedan, mogli bismo reći, antropomorfni način opisivao način života životinja na Arktiku, kao što je isto napravio jedan dokumentarac o životinjama u pustinji, koji se zove Živa pustinja. Pa je onda zapravo jednu priču o leminzima, odnosno pravi naziv za njih hrvatski je lemar, ali mi smo ipak sad se više koristi leming. Naime, postoji jedna priča da leminzi nakon određenog vremena, kada gustoće populacija postanu prevelike, jednostavno se upute i svi poskaču u neku rijeku, jezero ili čak more i svi se poubijaju. Počine masovno samoubojstvo. I sad, to nije u skladu sa nikakvim teorijama koje su dominantne danas, a i dulje vrijeme, o ponašanju životinje. Zašto bi se neko ubio? U ostalom, životinje se ponašaju ne za dobrobit vlastite vrste, što mnogi ljudi ne znaju, nego za dobrobit vlastitih gena. Prema tome, svaka životinja će maksimalno iskoristiti okoliš ili neku drugu životinju, da tako kažemo, ili koja je iste vrste, da bi svoje gene prenijela u budućnost, što će reći da bi se uspjela razmnožiti. Znate, mi u razmnožavanju imamo obično jedan pogled antropomorfni, pa smatramo, znate, ono, dođu hrčak i hrčkica, pa uzgajaju mladunce, vole se, imaju krasnu obitelj. I lav i lavica isto. Znate koja je točna priča? Da lav pokušava iskoristiti lavicu do maksimuma kako bi svoje gene prenio u budućnost i izmanipulirati njeno ponašanje, a lavica pokušava iskoristiti lava do maksimuma kako bi svoje gene prenijela preko potomaka u sljedeću generaciju. Govorimo o borbi spolova u životinjskom carstvu.
Dobro, mogu to razumjeti.
Da,
kao žena.
Gledajte, ne, to ne možemo staviti u kontekst ljudi, ljudskog ponašanja. Svako pokušava prenijeti maksimalni broj gena u sljedeću generaciju.
Ali možemo se vratiti na naše leminge i na Walta Disneya, koji ih je očito nekako krivo prikazao.
Walt Disney je htio na svom filmu pokazati tu priču kao pravu priču, pa je skupio leminge i onda ih je doguro do ruba neke ponora, odnosno ruba neke strme litice nad morem i onda ih je lijepo do zgora pobacao. Možete naći taj klip na YouTube-u, ima, krasno se vidi, mislim, ne vidi se kako ih neko gura, ma dajte, divi sa visine od nekih 50-60 metara, mali glodavci skočili dole u provaliju. I to ono masovno skaču dole, bacaju se. Prema tome, to malo im je pomogao da bi održao tu teoriju. To znamo da nije točno.
Leminzi migriraju i pritome im se događaju razne nezgode, baš kao i drugim životinjama. No, nisu nimalo suicidalni, kaže dr. Zoran Tadić.
Zapravo, leminzi migriraju, zaista migriraju, kada gustoće populacije postanu prevelike. E sad, migriraju na različite načine. Ovi američki leminzi migriraju tako da skupine s jednog područja idu jedne u jednom, druge u drugom, treće u trećem smjeru. Pa, gledajte, dogodi se da neki upadnu u nekakve vode, ali to ne rade namjerno, ne rade namjerno samoubojstvo. S te strane su, da tako kažem, puno čudniji leminzi, ovi norveški leminzi, koji kad krenu migriraju uglavnom u koloni po 1-2, u velikom broju, idu pravocrtno. I onda vam je kuća na putu, i onda oni, ako ima rupa, prođu kroz kuću, ili ako ne, onda naprave oko kuće mali digresiju kuće, ali dalje, u ravnoj liniji, pa se onda češće zna da dogodi da nalete na rijeku. Dođe rijeka, skoče, poskaču u rijeku, u jezero i plivaju. I zaista, neki od njih stradaju, ali ne zato što se žele ubiti, nego jednostavno migriraju iz tih područja, da jednostavno sele u područje gdje nema toliko kompeticije sa ovima koji su ostali, jer pazite, to su glodavci, isto razmnožavaju se strahovu, znadu se razmnožiti u velikom broju i onda je kompeticija velika.
A život im je kratak.
Život im je kratak i uzmi sve što ti život pruža i odeš u neko drugo područje gdje je kompeticija sa pripadnicima vlastite vrste manja. Pa onda ti se zna dogodi da naletiš na koje kakve predatore, pazite, leminzi su mali, 10-15 cm su veliki, sve skupa, to je jedan krasan zalogaj za mnoge polarne lisice, za mnoge životinje koje se njima hrane, za snježne sove i tako. Oni su u doba migracije leminga jako dobro, svi najedu leminga.
Doba migracija životinja je i vrijeme gozbe za predatore, koji su dočekali trenutak da im hrana sama skoči u usta.
Recimo, kada lastavice migriraju, preko Jadrana, onda se, to je dobro razmnožavanje sokola lastavičara po otocima, da, onda se razmnože, jer onda mogu hraniti mladunce. Prema tome imaju svoju nemezu i lastavice, to su sokoli lastavičari, koji se hrane uglavnom tim lastavicama u migraciji. Jedu i one druge ptice, ali tada se razmnožavaju jer ima najviše ptica u migraciji. Pa onda imate, za kukce tekad neću govoriti, koje kakvi kukci lete po zraku i migriraju, onda ih love koje kakve ptice. Od kukaca najviše migriraju, najpoznatije su migracije, usmjerene migracije leptira monarha u Americi i naravno i oni isto znaju stradati, jer to su kukci, pazite, kukce jedu, svako može jest kukce, jede kukce na koncu konca, ali koliko je opasna migracija? Migracija je opasna i nije opasna. Naime, kada govorimo o tome kako je ona evoluirala, u svakom slučaju postoji prednosti i nedostaci migracije. Bilo da se ona odvija zrakom, bilo da se ona odvija u vodi, bilo da se ona odvija na kopnu. Kod svake pojedine vrste treba pogledati zapravo koji su prednosti, koji su nedostaci. Izgleda da je kod vrsta koje migriraju, u tom datom trenutku kada je migracija evoluirala, odnosno kada se krenulo prema evoluciji migracije, da su koristi od migracije bile veće nego štete od migracije. Mi imamo ptica, rekao sam, koje su stanarice. Kod tih ptica je izgleda evolucija krenula tim putem da su koristi od ne migracije veće nego koristi od migracije. Jer, gledajte, ptice jednake veličine. Imate malih ptica, pjevica, neke migriraju, neke ne migriraju. Imamo kosovi koji ne migriraju, uglavnom, znaju se micati malo prema jugu. Recimo, zebe, dosta njih ne migrira, jer se hrane uglavnom nekakvom biljnom hranom, sjemenkama. Sjenice znaju jest kukaca, a kukce znaju, jedu i mnoge od ovih malih ptica selica. Grmuše, slavuji, to su selice koje se hrane uglavnom kukcima i onda je naravno zaočekivat da se odu kući, da tako kažem, najest se dobro, jer tamo ima u Africi ima puno kukaca čitavu godinu, to su tropski predjeli, kukci su prisutni u velikom broju čitavu godinu, prema tome tamo se nahrane, onda se sele natrag na mjesta gnježdjenja u naše krajeve gdje kukaca ima kad se oni gnjezde, ali ih nema kada se ne gnjezde, znači po zimu. Ne, prema tome, o migracijama ne možemo reći da su opasne i nisu. Jesu, ali jednako je opasno ostati na istom mjestu, jer isto ima predatora, ima svega. Prema tome, moramo evolucijski promatrati koji su evolucijski faktori doveli do nastanka migracije, kod nekih, a kod drugih nisu.
I lastavice i roda su zapravo afričke životinje koje nagon za razmnožavanjem dovodi k nama u Europu. Većinu afričkih životinja, međutim, na migraciju potiče nedostatak vode, odnosno suša. Svibanj je vrijeme za selidbu afričkog gnua, zebri i gazela. Sveukupno, u potragu za zelenijim livadama kreće oko 2 milijuna jedinki.
Gnuovi migriraju kao i ostali biljojedi, najčešće u područjima u kojima se aktivno izmjenjuju sušni i kišni period. Najpoznatije takvo područje u Africi je visoravan Serengetija, gdje na jugu, na njenom jugoistoku, imate izraženu izmjenu kišnu i sušnu. U sušnoj sezoni, pa vjerojatno jednom padne blaga kišica, to se pretvori gotovo u polupustinju. Dok gore na sjeveru, kako idete sve više u Serengetiju prema sjeveru gore, količina padalina raste, tako da vam životinje još prije nego što krene sušni period počnu migrirati prema sjeveru, ali ne migriraju opet direktno, nego imaju, da tako kažem, malo krivudaviji put. Izgleda da slijede neke orijentire koji su tu već stotinama godina. E sad, koliko god da mi znamo o pticama i o mehanizmima njihove migracije, mi malo znamo o kopnenim migracijama i ne znamo koje sve orijentire i što sve koristi gnu da bi došao na sjever. Sasvim sigurno to je vrlo kognitivna životinja koja možda vjerojatno i pamti orijentire, pamti puteve. Mladunci uče od starijih. Godinama se koriste isti putevi, pa ih na tim putevima preko rijeka znaju dočekati u rijekama krokodili. Ja ne bih rekao da krokodili njih baš čekaju u to doba. Krokodili su tamo stalno. Sad kad nalete gnuovi, onda im je u gozbu. Čekaju ih i ljudi. Lokalci u tim dijelovima, recimo na tim mjestima gdje su rijeke uže, znaju u to doba uloviti desetine gnuova, koje onda meso suše, čuvaju, ali to rade i oni stotinama godinama, to ne predstavlja nikakav problem populaciji. I bez obzira što se tu nalaze ljudi, proći će i gnuovi i sve, jer oni prolaze na stotine, na desetke tisuća gnuova tu da prođe, ljudi ne mogu to uloviti, kažem, ulovi ih desetak, pa maksimalno do 50-ak životinja koje se onda podijele i tako. Koriste se, meso se čitavu godinu koristi, koža se koristi. Veliki problem zapravo bi bio kada bi se te migracijski putevi na neki način uspjeli zaustaviti, uništiti. To je veliki problem sada u Serengetiju. Ha, gledajte, neoliberalizam uništava sve ispred sebe, pa će tako uništiti i ekosustav Serengetija. Neko se sjetio kako bi trebalo dovesti još više turista u Serengeti, pa kroz Serengeti povući autoputeve. Dakle, onda kad su ustanovili trase autoputeve, ustanovili su da na nekoliko mjesta autoput reže migracijske putove, slonova, gnuova, zebri, raznih životinja. Dakle, različite životinje im bi trebale preći preko autoputa. Ma, zamislite si to. Onda je neko rekao, da, napravit će se oni prijelazi za životinje. Ma, čekajte. Jedno imati prijelaz za životinje na autoputevima tu po Europi, kao što imate i kod nas, gdje nemate ogromne migracije životinja, ali ovo prelaze stotine životinje. Pa kako će to izgledati? Prvo, te životinje se neće usuditi preći od autoputa, od buke. Eto, to jednostavno neće funkcionirati. Pa problem je bio i sa ljudima. Kad su Masaije pokušali ograničiti, ajmo mi sad njima, svakome ćemo dati određeno zemljište. I on će biti na tom zemljištu sa svojim kravama. Gledajte, Masaji su nomadi koji u području Serengetija nisu predugo, nekih 150 do 180 godina, možda čak i nešto kraće. Oni su došli iz Sudana, iz Južnog Sudana dolje. To je ratnički narod koji je bio ratnički narod, ali nema ratova više, pa se bave uglavnom nomadskim stočarenjem. I oni su naučili ići za kišom, isto kao što idu i ove životinje. I onda su rekli, ne, sad ti tu moraš sjediti na ovoj zemlji. Mislim, pojam Masaju koji je naučen da može otići da zemlja, da nema pojma vlasništvo zemlje. Zemlja je tu i oni su se na njoj rodili, mogu ići gdje hoće. Vlasnik, što je to vlasnik zemlje?
I granice.
I granica? Da. Šta je to granica? Čekaj, ja tu ne smijem. Ne, pa ja tu mogu, ja ću tu preći. I to je bilo katastrofa. Pazite, i ono, gle, zašto ja sad ne mogu ići? Ne, zato to nije tvoje. Čekaj, moja stoka, ova zemlja. Zemlja je svačija. To je ono što je njima neshvatljivo zapravo. Malo se jesu, neke stvari su uspjeli srediti, ali problem je što su ljudi naučili ići za vodom. I što je problem kod Masaja isto u tim sušnim područjima, oni osjećaju divlje životinje kao konkurente za vodu, jer oni dovode svoje goveda i onda naravno dolaze zebre, gnuovi, to je sad veliki problem. Ali problem je Serengetija, kažem, što ga previše komercijalizira. Imate, evo recimo, sada se nastavimo na migraciju, životinje vam idu više na sjever, gore u Masai Maru. Dakle, to područje osjeća manje su godišnje promjene kišne i sušne sezone. Imate veliki krater, ogromno područje, Ngorongoro se zove, to je dio vulkana, koje zapravo gotovo da ni ne osjeća izmjene kišne i sušne sezone. Čitavu godinu ima bilja, trave, naravno, čitavu godinu ima gnuova, zebri, lavova, svih ostalih životinja. Jer pazite, kako počinju gnuovi, zebre i životinje ovisne o vodi migrirati prema sjeveru, za njima idu lavovi. Ne mogu lavovi ostati. Lavovi su isto jako ovisni o vodi.
Nije lako uloviti gnua, čak i kad je beba. Čim dođe na svijet, mali gnu već za 2 minute stoji čvrsto na nogama, a već u 5. minuti života gnu može trčati i brže od lava. Migracije je gnuo i zebri očito su povezane s kišom, no ne zna se točno kako. Ono što se zna jest da nema direktne korelacije između količine padalina i početka selidbe. Postoje teorije da gnu ima osjet za promjenu tlaka zraka, pa čak i da može čuti kišu i grmljavinu u daljini. No nema dokaza za to. Nisu sve afričke životinje ovisne o kiši. Jednu vrstu gazele još nitko nikada nije vidio da pije vodu, tvrdi dr. Zoran Tadić.
Postoje životinje koje nisu ovisne o vodi. Ostaće vam oriksi, ostaće vam pustinske antilope, ostaće još neke životinje koje zapravo izgleda da ne moraju uopće piti vodu, nego dobivaju vodu metaboličkim putem i dobivaju je iz hrane. To je još isto dosta kontroverzno, moraju li neke od tih životinja piti. Naime, počeli su raditi pokusi pratiti neke orikse, međutim, znanstvenici su nakon nekog vremena morali odustati jer su bili tako žedni i daleko od vode, a oriks i dalje nije pio. Prema tome, morali su se vratiti natrag po vodu i više ne pratiti oriksa. Općenito što mi smatramo za te životinje koje nisu ovisne o vodi je da zapravo moraju popiti povremeno vode, ali ti intervali su vrlo udaljeni. Prema tome, to kod oriksa, recimo posebno kod Gemsbok oriksa, koji živi dolje u Južnoj Africi, na rubu Kalaharija u Namibiji, nam izgleda ovako, da kad se on jednom napije, on svaki dan malo, sve više žedni, ali na kraju će mora doći do neke vode nakon nekih 20 dana, mjesec dana. Tako se mi to zamišljamo, jer izgleda da mora piti. Za životinju za koju smo potpuno sigurni da uopće ne pije je pustinska gazela koja vam živi na području Arabije. Nitko ju do sad nije vidio da piju. Čak ni lokalni beduini tvrde da ta životinja ne pije vodu. Stoji u pustinji, žvače nekakve tamo biljčice, nikakvu vodu ne pije. Ali takve životinje su u manjini. Većina biljojeda afričkih mora piti barem svaka dva dana. Osim toga, problem veliki. Inače sa Serengetijem je što je voda na mnogo mjesta slana, jako slana. Sad se na nekim mjestima je salinitet veći nego u moru. A sad se možete pitati gdje usred jednog kontinenta imate tako slano jezero, odnosno tako slane mlake. Znate zbog čega? To izgleda nastalo tako da su vjetrovi koji su se dizali nad morem pokupili dio soli i dio soli bi, naravno, u vrlo maloj količini pao na to mjesto. Međutim, ta sol nije dalje odlazila, pa onda jednom, drugi, stoti, dvijestoti, petstoti put i sol je na tim mjestima nataložena, pa kad padne voda, opet, sol se otopi i uđe u vodu. Ali životinje, bez obzira na sve, piju i tu sol, slanu vodu, jer nemate izbore. Ili ćete piti to, ili umrete od žeđi. Mora imati efikasne bubrige da bi izlučili višak soli, jer sisavci nemaju žlijezda solnica, ali evo, to tako uspiju nekako riješiti. Ali moraju izmigrirati, uglavnom zbog nedostatka vode.
U emisiji Vodič za moderna vremena o selidbi životinja i preprekama na tom njihovom životnom putu govorio je dr. Zoran Tadić, profesor animalne fiziologije na Zagrebačkom prirodoslovno-matematičkom fakultetu. A uz njega su s vama bili tonmajstor Nikolina Čulum i urednica Vesna Turtula.